Ito ay katanungan na nagmula pa noong Mabo Decision, 24 na taon na ang nakakaraan. Ngayon, ito ay sinagot ng Huwes ng Korte Federal, John Mansfield. Pinakiusapan siyang gumawa ng sagot sa halaga ng mga titulo ng lupa sa mga nawalang lugar ng tribong Nuliwuru at Nunggili tungkol sa mga lupain sa bayan ng Timber Creek na malapit sa hangganan ng Northern Territory at West Australia. Nagdesisyon siya na ang 23 kwadrado kilometro ay nagkakahalaga ng 3.3 milyong dolyar. Kasama dito ang mahigit na kalahating milyong dolyar para sa nawalang halaga ng lupain at mahigit na 1.4 na milyon para sa interest dito. Subali sa unang pagkakataon, naglagay ng isang halaga sa pagkawala ng kultura at espiritu na sinabi ni Mahistrado Mansfield ay nagkahalaga ng 1.3 milyong dolyar. Sinabi ng mga eksperto sa native title, kagaya ni Jeff Gishubi mula sa Ashurst, Australia, na ito ay naglagay ng maliwanag na pamantayang legal at paraan upang malaman ang mga darating na kahilingan ng kabayaran.
But what is also significant about this decision is that it actually says that the value of the impact or loss of connection with country is potentially worth more than the land itself in traditional circumstances.
Ayon kay Greg McIntyre, isang abogado sa native title at namuno sa kaso ng Mabo, palagi siyang nababahala tungkol sa kung paano sinusukat ang pagkawalang espiritual.
This judge in this case has recognized that and has recognized it as a substantial matter and put a substantial figure on it. So it is the next phase, if you like, of establishing a degree of economic equality, which then gives you social and other forms of equality.
Ayon naman sa West Australian Chamber of Mineral and Energy, maaari itong mga hulugan na mas maraming utang sa native title ang ibibigay sa mga miyembro at magtatrabaho sila ng mas malapit sa kanila upang maintindihan ang buong implikasyon nito. Pinag-aaralan ng gobyerno ng Northern Territory ang hatol bago magdesisyong mag-apela.